chiacchiere.
Chers amis jeunes, bienvenue dans votre RDV hebdomadaire. Le grain est posé aujourd'hui au studio Tamani. Je suis Juliette Koulibaly à la présentation. Nous allons parler de la reprise des clashs entre les jeunes rappeurs maliens. Bibina, amiga ore jate mine. Omi erebeka ke sababu e kaseka furugu furugu do fanu ere ni nyoronje. Munde beka nani ni wale enye. Akolola erebeka ke mwe. Demsenu ereka ko utaka bolola. Pour échanger sur cette problématique, nous sommes avec Mariam Kone, artiste musicienne. Bonjour Mariam.
Bonjour.
Anga maflana welele ale Khalif El Sidi Mohamed Diarra, alias Khalif Bamanande. Khalif, y danse.
Bah.
Au cours de ce grain, vous aurez la réaction des jeunes sur le sujet, des questions d'auditeurs, la rubrique culturelle qui sera animée par Amsetou Touré et Adama Aïdara. Dans notre rubrique « L'artiste s'exprime », nous allons recevoir Djeli Batoma Kouyaté. Chers invités, encore bienvenue.
Merci.
Avant d'entamer notre discussion, écoutons ce micro-trottoir réalisé à Bamako par Amsetou Touré.
Fem do feñmante o kanga dabla tinto kanga kilisoro o ka jega barake o gafsan ni ko sugununi
amato rapero bi barake o ka ke jelia sera kana ke ni neni
e do men do do fo purgi ina kana ki ko fi kana fama dong lidama o ni era ti se dong lidala be fama dong lidama i wajibi al mesi san fando fe ka do do koya o bi do koya avec ta sera e di ku ka dan si be menteni i ka fanu te yini ko.
Ok, nintu ya anga micro trottoir et mi réalisera par Amsetou Touré. Ay haklina nunu lame. Apsega mufo oka amba damne ni Mariame.
Rapu yere ni hip hop yere ko taka laje. Iba ye ka fo clashing ale rapu ale be rapu abe hip hop yere de kononana. Ya ya ke ku American yere fe no ba ke u be nyoko attaquer beba ira ka fo kale de bisse. Sebaya ira yoro de ni ani fana ka à travers les textes ika ibe kuma kan kuma demu no sigi sigi nyoko ngai ba ira ka fo ane de bisse rap la ni ay compétitivité model do do abe rap game ira de konana ya compétitivité abe femindo abe amse ka fo abe rap au niveau élevé barça beba bebe a essayer ka ay re surpasser ya ya. Il est meilleur son que c'est un meilleur texte que vraiment clashing yoro yori kuma sama sama yoro yori nga bon côté wera ufana bala ina fo neninu ni banenu ni critique rata o olu ya côté négatif ou yam se ka fo olu ye akololo do yenga kuma sama sama yimbe hip hop mouvement ya kliba la wakati dokera akosumayara ima ye mouvement hip hop fana sumayara wa donc vraiment femindo allez ben hip hop yore ko nana fo malien ka essayer culture mindu fanga essayer ka famu de c'est une culture.
OK, et donc Khalif,
bon ne kon ne ka famu la dia ko bela côté flaridou positif et négatif. Donc négatif yoro mara me afotou ko tienno, ça fait partie, c'est la règle du jeu, tienno. Mais on fait on veut jamona min kono no andame fenete sont phénomènes. Donc, ça fait partie du jeu où il tient. Mais il y a des dames qui font son phénomène, ça fait deux.
Ok, mais Rapou est la mission principale du Médé.
Bon.
C'est la voix des 100 voix. Rapou est. C'est un artiste, non?
Mm-hmm.
Bon, un artiste, c'est qui? C'est quoi? Figure ce qu'il y a dedans. Il y a donc, l'artiste a été mis. L'artiste n'a pas été mis. Tu vois, nous sommes des missionnaires. Tu m'as fait moi.
Okay.
Rapula, nous sommes des missionnaires, quoi.
Mm-hmm.
Nous sommes la voix des sans voix.
Ok.
On est à Klinaïde.
Et Mariam Dou.
Eh oui, Rapou, allez, messager, passer les landes. Il y a un messager qui s'est passé comment on appelle ni thématique sugube ina fo abseka ke jarabi dongli iba la passer abseka ke message de sensibilisation ina fo hip hop engagé nous korobolu là depuis très très longtemps tata pound voilà le frère master soumi milmo olubo cadre konana et il y a aussi dobe olubo yere fo bon ne de ni au bébé mouvement hip hop konana tiere la message passé là ne do mais c'est une culture à ma bon enfer américain abora américain jamanaka anana enfer anya essayer kamba adapter à langa ko tuko ya utikleni barça voilà mali américain et clashing tiere la abé hip hop ni alimenter de nga ketchoko de kanga kala kanga encadrer de
ya pour ketchoko di
bon alibi ni bi do femina fika nyinyin ka don ya malle en généralement dem se nou mbou tata bébé la beni tuko ya ou et comment on appelle kumagan tuko ya mo bi tata do fe ona ka soro ta nyinyin ka nyedon don an ka nga nyinyin ka nyedon de formation ni seminaire ou koro ka nga ou luke dem se nou koin pour que en arabe mouvement ninka encadré faut sikika ke ka dem se nou bla sira ka ne ka don nga fobi ka bara minke bara kolonte nga akanga encadré di ka adapter anga jamana tuguyala.
OK. Voilà. Nous allons siroter notre premier avec vous Mariam Nasre ipsega akapela nindo kanye wala sa anga fiendo
nala sana. Soina musu musu maramba na soina musu musu maramba nyaga nyaga jalola kanumela bana soina musu musu maramba sindi faraganu kanumela bana soina musu musu maramba imani mani talila kanumtela bana soina musu musu maramba Jamuta jambulola kanuntela bana soina musu maramba
ojara erere mbado anterishi fiu ajara ulu erefana e Mariam. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.studiotamani.org ou bien sur Viamo au 37 321. Vous qui venez de nous capter, c'est l'émission Tous au grain. Nous parlons aujourd'hui de l'impact du clash entre les rappeurs. Nous sommes avec Mariam Kone et Khalif Bamanande. Sisa, ne kelente ka question posée à Okuna. En yalala, dougou konoka, anteri chifin do fana ka question recueilli. Sisa, amna kelen la me.
Ni yangma, naka yiningali yinye sisa mouye. Awakil nalaw, korro juna mise ka yeni kumasama-sama yena angar per mounye konche.
Korro juna mise ka kenni kuma sama sama ina anga rapero ni nyonje crin yala les quels seront les inconvénients sur l'éducation des enfants madame neni Mariam
aywa e kololo chama mbiseka boni kuma sama sama ununu ni nyonje ina fo barsanya fo tukumi femi do culture do at mabo malayano anga dem sanu koni chama donala nga halibi utika nyenyini kanyedo kololo munu me yala ina fo do be bu kuma do fo dala ga soro lu yere ta kere una dem senu black ata ina fo na mbuta de na ganja mi de na alcool mi parsi parla dem senu abe kunya na kodi check se ya e kodi kuwi don olu ye a kololo chama do e abe na juguya dem senu militan no ma ko sobe ya fo famiali de ka ke o yoro no na ka kadonga fo clashing te amadabo olu yoro nunu kama amadabo olu yoro nunu kama dabora pour que adamade yibela jini beka iyere meilleur di madomena ofo bonna ngana chuka
iyere di
beki iyere voilà iye i nyuma mimbila ko oira
voilà
yaiwa voilà ça alibi anga société ka ke nyanamai
le meilleur
edu Khalif.
Bon, les valeurs qui commencent, on dirait que moi, c'est très important.
Mm-hmm.
À quoi le meilleur de toi-même,
mm-hmm.
on dit.
Mm-hmm.
C'est très simple. Le meilleur de toi, où ils sont morts, quel est. Parce que, ils ne sont pas là, ils sont là. Nous avons une musique, ça n'est pas une musique. Exemple. Moi, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. De un, on va bloquer un artiste qualifié, je suis là, je suis là, je suis là. parce que ne ya fo dong de la mo ko djulba la me ne so mo ko an wolu to me se ka dogulu la me so mo ko djulba la me dans le meilleur de toi même wo de ye so ko nana ni yere ga chumna kana ma ye so ko nana la bete de donc a be se ka dem senu tien a bu bla drogue ta la ou yere be commande fo mara me a fo tuna u take ou et puis ou invite ou yere ba fo de kolu ba fo kolu take de kolu ma fo mo chi e ka ke.
Ok.
Tu vois.
Mais Khalif a impacté ce que tu me fanou fanani nyoronche.
Bon fanou ni nyoronche. Ne veux pas comme deux semaines fitoune ta là quoi. Sinon ni chez sera à quel dollar. Na nyon froya ko modé. Ne rebolo quoi. Ne te c'est que comme look parce que agi do bénir ma quoi. A te fier tout ni quoi. Ou yere be ka fo anye. Ko am nyon kele. Ma am tla ka boroke. Am ta nyon ngula. Am ta o be ka fo aw yere ye. Ma deux semaines fo. No fra deux semaines. Am se au là de tout le temps. Ma impacté toi nous est corbalo ni inafo à moi à mon âge moi comme ne veux agiter na est-ce que nous sommes à la radio là ne sera tiré de là il est mort depuis très haut du sol là nous nous amusons à comment maintenant sont bons là il vient là dit quoi.
Ah ok voilà. Au fait en bas de enterrichi film Khalif ni Mariam et Haklina Mouloudi oui charmant Tomo ala au de hukumu konana na amna pose kunguru ni wareta ni e kalifu yere ika dumando kala.
Ok donc abane ni ke dongili lante nte nsebe korote ka mfa ka dongili dango nte ntake nte de nsebe korote ka mbya ka dongili dango nte 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 nsebe korote si kongola koni ofoku madaku matede mabe mayaja bode kasoro ni sitede made biere chende miseni ate moko chende mabe dongili duma da kasoro ni sitede fika ke biyanjo ye wala sa ikala meo wale ma ikifade note ite la meo ni uwe ni ite la meo don antami ibe jefe mbeso kasoro ma gloni drogu ni banani ni nishike regarde le mose soumi de mille mots ainsi de suite. Ah, quand on regarde tout à fond là, oui, Dieu fait mes ou bien, madame.
Ok, ni où est Khalif Bamanande, allez qu'à acapella et en ka à da la me bora au clou quand couvre c'est que angani émission il la me wakati o wakati anga site web sanfe www.studiotamani.org walma ube weleli ke fufala ki via mo sanfe nous 37 321 kori. Si ça non amna le anga auditrice do la metuguni
nga fama o bese ka munege pour que rapper o be ne kon chromatical dabla.
Ok anga auditrice ko ka aleka e jorona ko emie fama o bese ka muneke au yere hakilina na ya saka se ka rapper nunu balini kon
aywa ne yere hakilina ta emie ina fo ne ka kuma wakati do kerala ne ko ngo anga domaine ni akanga encadrer de inafo mumbe se ka ke lui forma en complicité avec les grands frères mo mon be culture domaine konana ka essayer ka formation ke demsenun ku ka ira formation kachaya kachaya ere culture hip hop ira ka expliquer kosobe barsa ama famu ka ese ka tabulu dama jamana in konona na mi adapter no malien rela donc olu chama on bise ka ke ne rebulu au Canada bla re sango sa ka ke toujours parce que kuma be generation kura de beuli ya clash be hip hop konona ya ka adapter anga société konona parce que clash imba to genre la mo ibe toujours ibe nyefela de nyini abato mouvement abisangorota barsa e ni manyu mafo koni itilame donc voilà abato ibe nyesoro koina kwa.
Ok Khalif Bamanande faut-il censurer certains morceaux
niko ne ka kuma parce que nous me ka kuma kagale donc quoi.
Ah
voilà censurer tere yorowa ou quand on mènera tout coup d'atout quoi en matière de parce que c'est dur à dire quoi en deux on en donne nous on s'inquiète pour eux bon on en a pas gagné ni banane main yere folo quoi akana gako ni yemi banane terre et banane mire ke quoi na fraki bébé banane gako en vrai dire grana chama ba beba ke de chama ba de ba ke mais ka kaira djembela artiste de banane ouyé quoi. Tu vois, bon, il y a donc l'icône. Et il y a un encadreur. Il faut bon ministre kan ga mesure do tanna quoi ni banani ke dong la drogue datou ya famia ni banani ke be datou ni drogue promo ke aba ni drogue promo ke ba kana ba ko ikana kaso ke ni drogue yere bulo clip ou be fait ou ko nanou ye ban est ce fona fala ala ki sera ni nyuma ke atedigi dawo ni ma nyuma ke rabe digi la donc kana ni mesure do ye ka yira an yere la artiste la bon ni mi banani ke ni mi glo yira sharia yira ka fon nen ne do nu ye mo kele mo fla mo za wadabla utanda bla ntu la djie ngono balo de bala
fo ka mesure uta
fo ministre ka fo de quoi ou ka nana ay gouvernement ka nana ye ni banani ke drogu glo ya akayi ka clipula ou be bien nu ba ku be adobe marfa marfa mino te la ka video ka nay wallahi nye
ok
jamana ngono
ok ekoko mesure de kangaka tanye moko fe bon si sa no conseil du même ebolo comme anga kulu me ka se chenchena conseil yere du même ebolo i dorono raperoui
bonne dorono rete kan keo kokuma be yene neten dorono jate no encore keo be kake ni ko an dorono dron ne be de balbe bané quoi ouya jonna ouya jonna i bangena domingo no ni nana soro i korake ay desro kenema ibena ibe desro kenema parce que djoutew mais ni nasro sokona la desro kenema te marade be djiengono ebisa itison obetro mna de koraka ore do kana do gonu fonna do gonu ison innocent ne bolu olute djate na korbalen ne u nyabolu la nuye korbalen o nuye olum nem na le ko ka kono u teson na noye ubada bla le mota fuye kwa.
Ok.
Vous donnez taille.
Merci Khalil Bamanande. Si ça no amena Mariam Konema. Khalil ya irakafo ko do koro de kanga ujo rofa ka doronu koche sigidanye moko ulufana kanga feretike ya saka dankari ni clashin. Mais conseil du même e boloka nyeshi onfanuma conseil kanye
conseil welebele mi ka se fanuma oui on yere ka nyini folo fanu yere ka nyini folo ka don ipopire djume ani fana inafo moko kanida do kola te ima ko mi nyini ka nyedo ani fana mimi fo anganga mara uchoko ya ujatimne fanu we bela jeleni amse ko fo e malien lamdade maratu ya ni hip hop ni kinye kana makota gajati mena na fo kalifa ka kuma wakati dogona na we sokono na de mali mara ere de tununa peu ka bo malina don anganya re laje folo yae sana anga bo kenema ori ne ka kuma
okay nemna segini doni sani anga kambe da nyoye nyame iga kuma ola ibuka fo ko hip hop rap game yala ipse ka nyefo on la me bro ye doni wa parce que on yere fana be arab la me chama be no ba do la me bro chama me no uten diferenci do
bon hip hop yere koni mouvement d'ensemble de abeba konnana abebe hip hop ni konnana R&B rap dur ani rap mimbe ke fana ka mogo jarabi don la ma ou bien rap mimbe ke Urulama, rap hip hop ni aba bede anglo.
Il fait beaucoup rap ou quoi?
Hip hop ni culture de do la bento ko bala. Kuma ka un bala. C'est vraiment amba fo ko culture de do. Voilà.
Hip hop ni dans frale nyonka.
Awo.
Ante ya kinadia.
Awo.
Bon frale nyonka. O de hip hop mais e ka ko ba dana ni ka ko ba dana ni ka ko be da o de rap ye o de venani clac la li quoi. Ni veni jarke mais abe frale nyonka. Baka kuma so dira ni so ni santé korobalo kwa fo hip hop dio lu kuta fo rapu wa si za nga generation na ni rapu
trapu
wa ima
wa chamambe mouvement hip hop arebe wele ko mouvement hip hop ya la bento ko bala kuma ke to ko bala tama to ko bala donc li nu nu ba kon nana
ok off la be merci si sa amnata anga page culturelle keneka. À présent, on cède le passage à Ada pour la page culturelle. Salut ma belle, bien sapée aujourd'hui, hein?
N'est-ce pas Julie? Merci beaucoup. Merci. Qui est notre artiste du jour?
Alors aujourd'hui, Julie, nous recevons Djeli Batoma Kouyaté, une jeune dame artiste de Paris. On suit son entretien avec Oumar Ouigalo.
Alors, Batoma, il est donc l'idamine Tchoukodide?
Bon, il est donc l'idamine depuis une fitini. Il est donc l'idamine. Il y a un Kouyaté qui a fait un français, la bébaro, il y a un maladie. Mais donc l'idamine est pratiquée au sol, la canonima. Il est donc l'idamine de Soukouna. Donc j'ai décidé que pratiquer.
Ah, Bibina, est-ce que l'album Bibolo?
Quel est le boulot? Mais il faut que je prépare ça.
L'album Togo?
Séné.
Séné, Mounaïa Didier Sénéka.
Il n'y a que Séné parce que nous sommes face à la Sénéka. Pour ça, j'ai décidé. Kumakara.
Kumakara?
Ah oui, Kumakara.
Il y a une
forme de ma cour d'Okala Djelou.
Hein?
Ah oui, d'Okala Djelou. Sous-moi, le cas, sous-sopala, aya di. Bala fasege ma o soso bala de ba nga bunda la lisa
po otmo ye mande konnane
mande konnane do tout a fait ay balam di bala fasege ma bon zone le wa bala ba on le kaso ali chini
ah bon
awo
abena
soso bala be abena kaso la
ali chini
ali chini abe dokala ka o de bolo abe on de bolo
aywa eto irana
problème ta la wa se gaye antanya kaso la ka ta la je
akaja
a manja ko sobe
ika sanson no konna na ya foko ki e sanson dedie mo dola je ne sais pas e ko
sobe awo baya fo fana a en de me ko sobe njati gi muso do a me ko nda ka chani santai ton ali bi fe ni mi ma faraja ha an ka di biga te me ko rolin kan kwa je veux dire
on no mula mula ika sanson no konna na ibto ka jarabi ni senen no so azi muna pourquoi
bon moi en général ne benga donc li baser actualité ou de ka me conseille ou de dit parce que ni amé donc li dala donc de là il est qu'un conseil de dit moroma donc ne be conseil chaman dinga donc li kono na fa par exemple tara ameriki inga morceau do ke obi album kura konnana atoko ko diamamba me conseil de dit ko fa konnana
diamamba
côté toi diama ha ko site toi diama diamamba ni ko eto la diama ko yo muso kura te go si fenye diamamba ni ko eto la diama nimbola te jigiso diamamba ni ko eto la diama sigaro boro te fili fenye ni ediaro ko ya nyasigi ni ko ya ro di nyasigi beba do ko site toi diama.
Non, c'était intéressant. Merci Kouyaté. Merci beaucoup.
Merci Djeli Batoma Kouyaté.
Ada, maintenant on fait un tour sur les réseaux sociaux. Apparemment, les internautes sont fâchés.
Eh oui, Julie, le rappeur Iba Montana Touraoula Sebeni Koro au 9e arrondissement.
Ah bon? Et pour quel motif?
Ça serait suite à un de ses morceaux pour Sikeye Neni. Et si pour certains internautes, c'est un ouf de soulagement, à Julie, pour d'autres, c'est une injustice à l'encontre de l'artiste.
Merci Ada pour toutes ces infos. On se dit à la semaine prochaine.
Merci à toi Julie.
Maintenant, on cède la place à Gogo pour
les hits du moment.
Pour les hits du moment. Salut Gogo et bienvenue.
Salut ma belle Julie, comment vas-tu?
Ah, je vais bien. Alors, la Gogo, tu nous amènes dans quel univers musical aujourd'hui?
Nous allons commencer notre hit d'aujourd'hui avec Abba Weina dans le morceau Musique Gina, un extrait de sa nouvelle mixtape.
Ok.
Le champion d'Ita est Cigaro Lawa. Musique Gina, quoi est Cigaro Lawa? Stop te any bara de soupe, nega cola, nega fanu colo show lengu. Nega dongi lida beka chemne, musomanu kokolu la shafo aba bebe. Nega dongi lida beka chemne, musomanu kokolu la shafo aba bebe. Mena dem senu kalane, uga siraye, nira pukara faransie. Ne de visaye, gangsta tsega keni wali dusu koloye. Mali ye umasonete, kanka kinye. Mega tane tsega jaw, sancholi uwe bolila neko. Mama fatiga wolo tare, ne tsega strambari ne echaye. Mega kumami foni kumam ne chenye, ni denge ni me kumatrobe choya mande. Chai akma ubo famu ye ubade, nye kangele tigire yentenda fale maye. Le champion dita e cigaro la wa. Musique.
Nous allons partir avec Palmer, hein, le chouchou des filles. Il veut Palmer, donc.
Ah, bon, n'était pas le meurtre, donc.
Ok.
Et t'entends pas. Afalambe, Abaragno, Antagi. Kureja, dis-moi si c'est fini. Parce que, il n'y a pas de baragua.
Madi, Kama, Jawara.
Sama totona afalambe abaranyo wantagi kureja dis-moi si c'est fini parce que inyana suma baragwana animi sama totona nega kureja afonyana nime filila ako kerata bebe eske nete sogola wa iwali mahira fama Masela la kini kini baranana Sherio afanyira ila dimi negetena Kama soro mi feidu manye Bebe ne jotala Ima ene sengena Mabe se kola ebi totosa Oye mo fasala li Kele kele baye mo fasala
Oh, Gogo, Palmer, Kofé, Palmer, Kandung, Lindjara, Kofé, tu nous proposes quel autre bon son?
Cette fois-ci, nous allons nous envoler pour aller au Nigeria avec le jeune techno dans le morceau Skeleton. Voilà Julie, c'est fini pour aujourd'hui.
Et on se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, bye.
Avant de se dire au revoir, écoutons à présent le message de l'OIM.
Nahabene balakate me djien beka. Neka la nini de kamba sago beke. Ne fa salen. Neni ndoro mousso antoumbe dougouma kalansola. Atun kadine neka sanfe kalansoke. Atun kadine neka ke avokai. Nga ni chogoya ten akagele. Anfa salen, ne baye chogoya bela jilenke anga kalankola. Nga ni warite amanoro. Ne tukanga fembeke kamba deme. Atun kadine kambaye abe finikuradun. Antu kadine ne kambaye lakana kononana. Ode kama dondola, ne nimba ambotola bagamoro yorola. Ani benke nyorombe. Ne benke kwema. Ako ibise katile ma barake Niger ni warsoro ibachi ibama. Oyeroni bene sona nga ne bajoro la kosobe. Abeke chogodi nebe sogo femina obe konolike. Ne kaka kamba deme. O chogola ne komba ma kambe katugumbenke nofe. Kanto sirala ne tunkloba la beka Oscar togo dovele telefonina. Nga obela ne bade nyana fintu meneka. Ne benke koma, kongan yereke che, ko bau, che debe barake kadu labalu. Ani Oscar togo ye nyogonye, ne benke terke ayen kalifa oma. Duguta do senfe, jaguya tundo anga jigin kabo mobili kono. Anye yoro jan tama, ne che do nyininga, ne komuna andebe katagama, akoma, ko sordasi ubanko, ne yere nyininga. Sharia jumende bayira ambe katama chenchenka. Muna sorasi ba aunofe. nga obela ne tunta do ko gele ado ben ambegata foshi tene kuna kamba demeko antora tamala chenchen ka kleblen kono anye mobli wereye oya anta anyanto otamala uyanla do soba do kono ani kogo jamba ko sharate mosi kan kabo kabina nane uye chado irana ani sora sube nyon fe ne sirana kosobe nga ne re jasigi kabini o chen kumane ne hakili la sigira a chen ko ne dabri dabri deke wala sa obise kan na yan chugamina ne wari chama de bo wala sa obise kan na chugamina nga awbe kalula barake na ne ka wari sarawati mina o kofe na we min bara o ya autai ne yera nyinga ambe no bara wati jume o bena bankalo joli ne bena wari soro chogodi ka chimbama nini babe na nyowe chogodi o bela ne jigi ba yelika o klala ka anla do so fitini dokono an kuntiki ko mashi ya ramaria lente kabo an ka bara tun ka gele kosobe an tumbe jigiri mounta yoro dola katla katana yoro were an tumbe simani bogononi o de la sanyanto o barala mixere ne sen jogi o tumbe ka ne dimi kosobe ne maseka koke ne maseka nga kalo wari sara ne kalo chama bara kalo chama ba ne yera nyinga ni kalo chama be bara ne bena bala balo chogodi ne bena wari soro wakati jume kanga kalo bara wari sara jango ka wari do chine bama utumba fanye wakati be kuna nyanga kalo bara wari usara kuba nlate me kokojila kambeta bara ke yoro were nga obela ni hakili be ne badela ne bena baye chogodi ne malo ale mba sabula nye wati janke ne ma wari do soro ka chama anga nyemugo ananga mugo utumba ngosi tumabe ari ni ko kibe sengala fnye boke abe komi iye mugo faka ko doke utumba ngosi an kowla an ko be jogi jogi nendo wakati dola nanga bara mujia ante dumnike adombe dondola ne tumeka bara keni mixerie ina fo don to chogaya ne man kan fitini dome o man kan ne tun hakili la ngo mo wera ude tundo munun be kana an fana nyogona ka barake ja ja polisu de do ne tulo kremo su kosobe ka lame kanya o polisu dona uyanga nyemago mina ani moko to munun tumbe ka barake an ofe uyan bela bokenama ani moko moko tumbe barake ari u tunye moko munun mina sokono ko munun yesengala fnye boke ubora ne abaye moko wera udona na uyan deme ka jidama ka dumuni dama ka anfrake kanya kan ko be frake joli tumba an fari fambe uyo be frake uyan nyininga ko ambe boyoro jume kanga dugu ye yoro jume ha ne baye lide hamit meneka ne anye fuye mone be fe kan baye wene hakiri sigi ukone ma kibi baye harateme okona nana an selenso ne mbaye abe komi aja tumbe nyedala ina fa foto tumbe ndusukuna ne kasira kosobe kakasi kakasi atun kadne kato akrefe ne tun kankan to akrefe ka barake ka deme anga zuyoro krefe ne tumbe bara doke ne ba tumbe dumuni dinema waka sangani wakati be ne yenga permisro wanye bara damne ne koni ne make avokaye ne mata universite la wanya blankuna chogo sila mokote koroba kalama nga ne kera ingenieur di batimai wa dondola ni ne kera nyemai ne ba yira mokoto la nyema kanka ke chogamina fembe nyana sisa nana amfin mbemba krefe odoronde tunkadine.
C'était là le message de l'OIM. C'est la fin de notre grain du jour qui portait sur l'impact des clashs entre rappeurs. Merci à nos invités Mariam Kone, merci à Khalif Bamanande. Mariam, merci.
Ah ouais, niche ni plateau.
Ah ouais, faut demander émission.
Big up à tous nos auditeurs. N'oubliez surtout pas de respecter les mesures barrières afin de limiter la propagation du COVID-19. Ne quittez pas dans un instant l'actu des jeunes en version soirée. Ciao, ciao.